Viviane ngenda kumana.
Matumaini yangu ni kwamba waendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuisikiliza taarifa ya leo ambao ni tarehe 15 mwezi Novemba mwaka 2019 na taarifa yenyewe tunaanza na muktasari wake. Makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri anapongeza jitihada za Radio Isanganiro kwa kudumisha amani na mshikamano tangu lipoanza kupeperusha matangazo mnamo mwaka 2012 kumradi. Kuna shuhudiwa ukosefu wa bidhaa tofauti ambazo vinasababisha shughuli hususan huduma za sekta ya elimu kuzorota, na hapo ni mkoani Ngozi. Na huko mkoani Mwaro, wateja wanaotumia bidhaa kutoka kwenye shirika la ugavi na maji Regideso wanaeleza kwamba bili ambazo zilizotoka zina bei kubwa ukilinganisha na zile walizokuwa wanazoea siku zilizopita. Kunayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitami na ongozwa vema na Eric Wimana. Karibuni
Radio Isanganiro, ni kiboko yao.
Habari kamili. Makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri anapongeza jitihada za Radio Isanganiro kwa kudumisha amani na mshikamano tangu ilipoanza kupeperusha matangazo mnamo mwaka 2002. Gasosi Ndimo ametamka hayo baada ya ziara aliyofanya kwenye kituo hiki cha Radio Isanganiro, ikiwa ni katika shambla za kusherehekea miaka 17 radio hiyo inayomaliza ikipeperusha matangazo. Aidha, makamu wa kwanza wa rais amepata nafasi hiyo kutolea wito vyombo vingine vya habari kuibukana na mwenendo wa kuwapa nafasi wanasiasa ambao wana desturi ya kupaka tope wengine. Tumusikilize makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo.
Kwanza tumefurahi kuona radio hii inafanya miaka 17, ilikuja kuwapatia pongezi na kuonesha kama serikali ya Burundi iko nao sambamba na inaunga mkono wapasha habari, inaunga mkono Radio Sanganiro kwa vipindi wanaweza wanatuma kwenye raia, na tukawaambia waendelee wanatumika vizuri, na sana sana hivi tunaenda kwenye uchaguzi ili wapatie neno watu wote, lakini watu wote waje wanazungumza ya kwao, wasizungumze ya wengine.
Ni wito gani mnatolea vyombo vya habari nchini Burundi?
Tunaambia kwanza vyombo vya habari waweze kushindikiza serikali kwa huyu mfumo umekamata wa kutengeneza uchaguzi ulio bora, haki na amani. Sababu itakuwa sisi tunajitahidi ili uchaguzi huyu uwe uchaguzi wa kwanza Burundi umepitika bila kumwangika damu, bila vurugu yoyote. Basi tunaomba wapasha habari watushindikize kwa njia hiyo.
Huyo ni makamu wa rais wa kwanza wa rais wa jamhuri Gaston Ndimo, ambaye alikuwa anahojiwa na mwenzetu Erini Bell Nibigira. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Radio Isanganiro anaeleza kufurahia hatua radio anayoongoza inapofikia katika kipindi cha miaka 17 radio hii inayomaliza ikihudumia raia. Silver na Karutimana anabaini kuwa radio hii imekumbwa na changamoto kadhaa siku zilizopita, pakiwemo kufungia milango katika changamoto zilizojitokeza nchini mwaka 2015, akieleza kuwa watangazaji wa Radio Isanganiro wataendelea kuheshimu kanuni na vigezo vya upashaji habari, hususan katika kipindi hiki tunachoelekea nyakati za uchaguzi. Na katika ukurasa wa madini, kuna shuhudiwa kosolobo katika uandalaji wa kuuza madini ugenini kutokana na watu wengi wanaohusika na kuchunguza sekta hiyo ya uchimbaji madini nchini hapa Burundi. Hayo yalijadiliwa katika mada 11 yaliyowakilishwa kwenye kikao cha baraza la mawaziri kilichoendeshwa siku ya Jumatano chini ya usimamizi wa rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza. Katika ripoti yaliyojadiliwa katika kikao hicho cha baraza la mawaziri, Prosper Ntagwamiye, katibu na msemaji wa serikali, alifahamisha kwamba walijadiliana kuhusu kuunda taasisi moja itakayohusika na kuchunguza sekta hiyo ya madini nchini Burundi. Tumusikilize, anatafsiriwa na mwenzetu Lomo Niyobibuze. Tumusikilize.
Igisata cy'ubutare kiri mu byo leta yishinze imbere y'ibindi muri wa mugambi wagutse.
Sekta ya madini ni moja ya sekta zilizowekewa kipaumbele na serikali katika mpango wake wa maendeleo wa mwaka 2018 hadi 2027. Sekta hiyo itaendelezwa ili kuchangia ukuaji wa uchumi na ustawi wa jamii. Zoezi la utoaji hati za uchimbaji madini na uuzaji nje ya nchi limerahisishwa katika lengo la kuimarisha sekta hiyo. Hali hiyo inapunguza muda na uwezo uwezo wa kifedha unaotumiwa na wawekezaji. Ndio maana kumewekwa kituo cha kitaifa cha madini na changarawe. Hata hivyo bado kuna dosari katika uratibu wa kuuza madini nje ya nchi kwa sababu kazi hiyo inashughulikiwa na sekta nyingi, hali inayozotesha utekelezaji wake katika muda mwafaka. Kuweka muungano wa sekta za serikali za kuuza madini ugenini kunaleta suluhu kwa changamoto zinazokwamisha kazi hiyo, ikiwa ni kuchelewesha shughuli hiyo, ukosefu wa muungano wa wadau wanaouza madini pamoja na tofauti za takwimu. Muungano huo utajumuisha katika jengo moja wadau wote wa kuuza madini ng'ambo. Baraza la mawaziri limeidhinisha mswada huo baada ya kujadiliana na kufanyia marekebisho.
Yarayemeje banje kwitosora mu duce tumwe tumwe.
Huyo alikuwa ni Prosper Ntagwamiye akiwa ni katibu pia msemaji wa serikali ambaye alikuwa na tafsiri na mwenzetu Lomarde niyo yabivuze. Na wakati ambapo kuna karibia kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2020, katibu wa serikali anaeleza kuwepo kwa wafanyakazi wa serikali wanaoendelea kupora mali ya umma. Prosper Ntagwamiye anaeleza kuwa wataunda kamati maalum itakayohusika na kushughulikia faili za wafanyakazi kabla ya kuhitimisha muhula wao kazini. Mara nyingine tumusikilize Prosper Ntagwamiye anatafsiriwa na mwenzetu Romualde niyo yabivuze.
Biramaze kwibonekeza ko iyo himirije amatora hari abakozi ba leta bafata nabi bakongera bagasahura.
Imedhihirika kuwa wakati unaoelekea uchaguzi kuna wafanyakazi wa serikali wanaotumia vibaya na kupora mali za serikali, kutengeneza vibaya faili muhimu kwa maslahi yao binafsi. Sekta kuu zinazoshuhudia visa hivyo ni sekta ya ardhi, milki za serikali, masoko ya serikali, sekta ya sheria, sekta ya ushuru, mazingira na madini. Kufuatia hayo, serikali inapaswa kuchukua hatua za kulinda na kupiga vita tabia hiyo ili kutotumbukia katika mtego. Taasisi za serikali zinatakiwa kuendeleza na majukumu yake hadi zirejelewe. Taasisi zinazomaliza muda wake zinapaswa kukabidhiana nyadhifa na nyingine teule kwa yale yaliyo mema na yale yenye dosari. Ndiyo maana mawaziri wanapaswa kuchukua tahadhari, waelewe kuwa kuna yale watakayoendelea kudaiwa hata baada ya muhula wao. Taasisi za serikali zinatakiwa kuwajibika bila kuingilia masuala ya wengine. Hati hii ya kuunda tume ya kufuatilia faili muhimu kabla ya kumalizika kwa muhula huu na kuweka taasisi mpya zitakazoteuliwa mwaka 2020, inaomba mawaziri kuchangia katika uratibu na uendeshaji wake. Inaomba pia mawaziri kuchangia kuhusu yatakayowasilishwa na raia kupitia namba ya simu itakayofunguliwa ili kutoa taarifa zinazofichua uharibifu wowote. Mawaziri wameomba tume hiyo iundwe ikijumuisha watu wanaosema kweli na hodari.
Bakuri kandi bazira ubwoba. Isanganiro.
Unaoendelea kutega sikio ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara ni kupitia vipuu vya anga 89.7 jijini hapa Bujumbura na vitongoji vyake. Na nyinyi ambao mnatufuata kwa mkiwa katika mikoa tofauti ya nchi ya Burundi, bila shaka tunasikika mubashara ni kupitia masafa ya 101, na hatujawasahau kamwe nyinyi ambao mlioko ugenini ambao mnatupata moja kwa moja ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Katika ukurasa wa usalama, watu 136 wapakiwemo 11 wenye asili ya DRC wamekamatwa na askari polisi Ijumaa hii mtani Nyakabiga katika operesheni ya kusaka raia wasiokuwa na vitambulisho mtani Nyakabiga, na hapo ni jijini hapa Bujumbura. Naibu msemaji wa Wizara ya Usalama anaeleza kuwa waliokamatwa katika msako huo wamefikishwa moja kwa moja palipokuwa kituo cha BSL. Moise Nkurunziza anabaini kwamba Warundi waliokamatwa ni wale wasiomiliki madaftari ya familia, akiongezea kwamba raia kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waliokamatwa ni wale ambao hawana hati za kuishi nchini hapa Burundi. Na kwa sasa tumulikie yanayojiri uko mikoa.